ሮሜ ምዕራፍ 9
በክርስቶስ ሐቂ ከምዝዛረብ እንበር ከምዘይ ሕሱ ሕልናይ በመንፈስ ቅዱስ ይምስክረለ እዩ ብዙሕ ጓህን ዘየቋርጽ ሥቓይን ኣብ ልቤ የሎ ኣነ ንባዕለይ ምእንትቶም ብሥጋ ኅዋተይን ኣዝማደይን ዝኾኑ ርጉም ኮይነ ካብ ክርስቶስ ንኽፍለ ምደለኹም ንሳቶም እስራኤላውያን እዮም እግዚአብሔር ከዓ ደቁ ገበሮም ክብሩ ገለጸሎም ኪዳን ኣተወሎም ሕጊ ሓገገሎም ኣምልኾ ሰርዓሎም ተስፋ ድማ ሃቦም ንሳቶም ካብ ኣቦታ ዝተወልዱ እዮም ክርስቶስ እውን ብሥጋ ካብኣቶም እዩ ዝተወልደም ንሱ ልዕሊ ዅሉ ዝኾነ ኣምላኽ ንዘለዓለም ብሩኽ እዩ ኣሜን ግና እቲ ቃል ኣምላኽ በዙይ ከንቱ ኾይኑ ተሪፉ ማለት ኣይኮነን እቶም ካብ እስራኤል ዝተወለዱ ዅሎም እስራኤላውያን ኣይኮኑን እሞ ከምኡ እውን ኲላቶም እቶም ካብ ኣብርሃም ዝተወልዱ ደቂ ኣብርሃም እዮም ማለት ኣይኮነን እንተኾነ
ካብ ይስሐቅ ዘርኢ ክስመየልካ እዩ
ኢልዎ ነበረ እዙይ ማለት ከዓ እቶም ከም ተስፋ ቃሉ ዝተወልዱ እዮም ደቁ ዝኾኑ እምበር እቶም ብሥጋ ዝተወልዱስ ደቂ እግዚአብሔር ኣይኮኑን እቲ ቃል ተስፋ
ንዓመታ ኸምዛ ኣዋን እዚኣ ኽመጽእ እየ ሳራ ኸዓ ወዲ ኽትወልድ እያ
ዝብል ቃል ተስፋ ነበረ እሞ እዚ ጥራሕ ኣይኮነን ርብቃ እውን ካብ ኣቦና ይስሐቅ ማንታ ምስ ጠነሰት ካብ ሕሬት እምበር ካብ ግብሪ ከም ዘይኮነ እቲ ምኽሪ እግዚአብሔር ከዓ ኣብ ምሕራይ ከም ዝተመሥረተ ምእንቲ ኽግሃድ እቶም ሕፃናት ገና እንተይተወለዱ ጽቡቕ ኮነ ኽፉእ ከይገበሩ እንተለዉ ንርብቃ
እቲ ዓብዪ ነቲ ንእሽተይ ክግዛ እዩ
ዝብል ተነግራ እዙይ ኸዓ
እቲ ንያዕቆብ ኣፍቀርኹ ንኤሳው ግና ጸላእኹ
ዝብል ጽሑፍ ስለ ዘሎ እዩ እሞኸ እንታይ ክንብል ኢና ኣብ ኣምላኽ ዶ ፍትሒ የለኒ እዩ ኣሎባ እግዚአብሔር ንሙሴ
ንዝምሕሮ ኽምሕሮ እየ ንዝርህርሃሉ ክርህርሃሉ እየ
ኢልዎ እዩ ስለዙይ ካብቲ ዝምሕር እግዚአብሔር እዩ እምበር ካብ ናይ ሰብ ድሌትን ጻዕርን ኣይኮነን ንፈርዖን
ኃይለይ ኣባኻ ኸርኢ ስመይ እውን ናብ ኵሉ ምድሪ ምእንቲ ኽፍለጥ እየ ዘተሳእኻ
ዝብል ጽሑፍ ኣሎሞ እምበኣር ንዝደልዮ ይምሕሮ ንዝደልዮ ድማ ይህልኾ እዩ
ንፍቓዱ ዝቃወም እንድሕር ዘየልዩ ንምንታይ ደኣ ብኃጢአትና ዝወቕሰና
ዝብል ይህሊ ይኸውን ኣታ ሰብ ንእግዚአብሔር እትከራኸሮ ንስኻ መን ኢኻ ስራሕ ንሰራሒኡ ንምንታይ ከምዙ ጌርካ ሰሪሕኻኒ ክብሎ ዶ ይኽእል እዩ ወይ እቲ ሰራሕ መሬት ካብ ሓደ ጸብሪ ገሊኡ ንኽብሪ ገሊኡ እውን ንሓሳር ዝኸውን ኣቕሑ ክሠርሕ ኣብቲ ጸብሪ ሥልጣን የብሉን ድዩ ከምኡ ድማ እግዚአብሔር ቊጣዓኡ ኸርኢ ኃይል እውን ከፍልጥ እንተደለየ ትዕግሥቱ ምስ ሰርኣየ ነቶም ዝተዳለዉ ናይ ጥፋኣት መሳርሕታት የምጽእ ከምኡ እውን ኣይ ቤት ጐይትነቱ ኸርኢ እንተደለየ ኣቐዲሙ ንኽብር ንዘዳለዎም ናይ ምሕረት መሳርሕታት የምጽእ እዚኣቶም እውን ንሕና እቶም ካብ ኣይሁድ ኰነም ካብ ኣሕዛብ ዝተጸዋዕና ሰባት ኢና ኣብ ነቢይ ሆሴዕ እውን
ነቲ ሕዝበይ ዘይኮነ ሕዝበይ ክብሎ እየ ነታ ዘይፍቕርተይ እውን ፍቕርተይ ክብላ እየ
ይብል ተብሂሎም ዝተጸውዑላ ስፍራ
ደቂ ሕያው እግዚአብሔር
ተብሂሎም ክጽውዑ እዮም ይብል ኢሳይያስ ብዛዕባ ደቂ እስራኤል ጸሪሑ
ቊጽሪ ደቂ እስራኤል ከም ሑፃ ባሕር እኳ እንተበዝሐ እቲ ተረፍ ጥራሕ እዩ ዝድሕን እግዚአብሔር ንፍርድዋ ምድሪ ብርግጽን ብቕልጥፉን ክፍጽሞ እዩሞ
ከምቲ ኢሳይያስ ኣቐዲሙ
እግዚአብሔር ጸባኦት ዘርኢ እንተዘይሓድገልናስ ከም ሰዶም ምኾንና ንገሞራ እውን ምመሰልና ነርና
ዝበሎ እዩ ደጊም ከንታይ ንበል እቶም ጽድቂ ዘይደለዩ ኣሕዛብ ንጽድቂ ረኸብዋ እዙይ ኸዓ ብእምነት ዝርከብ ጽድቂ እዩ እስራኤል ግና ነቲ ናብ ጽድቂ ዘብጽሕ ሕጊ እናተኸተሉስ ንሕጊ ስለ ዘይፈጸምዎ ነቲ ጽድቂ ኣይረኸብዎን ስለ ምንታይ ነቲ ጽድቂ ዘይረኸብዎ ጽድቆም ብሥራሕ እምበር ብእምነት ስለ ዘይኮነ እዩ ኣብቲ እምኒ መዓንቀፍ ድማ ተዓንቀፉም እዙይ ኸዓ መጽሓፍ
እንሆ ኣብ ጽዮን መዓንቀፍ እምንን زندلس كوخن عنبر له بوز آمن كعا أي حفرنيو
كم زبولو يو